Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Stanislava Estebana Karlica. Sveti oče povečal varstvo in pravice staršev, ki delajo v Vatikanu. Odmev jubileja mladih, poklicani biti luč in upanje za druge, praznovanje potrditve vodila svete Klare v Nazarjah, žegnanska nedelja in blagoslov zvonov na Rogli. Papež Leon XIV. Ob smrti kardinala Stanislava Estebana Karlica, zaslužnega nadškofa nadškofije Paraná, 8. avgusta 2025 poslal sožalni telegram sedanjemu nadškofu monsignorju Raulu Martinu. Ob žalostni novici o smrti kardinala Stanislava Estebana Karlica, zaslužnega nadškofa Paraná, želim izraziti vaši ekscelenci svoje sožalje in vas prosim, da ga prenesete vsem, ki so del te ljubljene cerkvene skupnosti. Spoštovanju se spominjam tega nesebičnega in poštenega pastirja, ki je dolga leta in z veliko zvestobo posvetil svoje življenje služenju Bogu in cerkvi, ter prinašal luč evangelija na različna področja življenja in kulture. Služil je kot duhovnik in škof v nadškofijah Kordoba in Paraná, ter bil dva zaporedna mandata predsednik Argentinske škofovske konference, ko je pozdravil mojega predhodnika svetega Janeza Pavla II. Na njegovem apostolskem potovanju v to državo. Poleg tega je med številnimi drugimi pastoralnimi nalogami in pobudami na lokalni, nacionalni in celinski ravni velikodušno ponudil svoje služenje vesoljni cerkvi, saj je bil eden od svetovalcev pri pripravi katekizma katoliške cerkve. Zahvaljujem se Bogu za njegovo življenje v veri in globoki ljubezni do cerkve, ter izrekam prošnjo za večni pokoj njegove duše, da bi mu Gospod Jezus podelil nevenljivi venec. Medtem, ko ga priporočam prošnji naše gospe rožnega venca, vsem iz srca podeljujem apostolski blagoslov kot znamenje krščanskega upanja ustalega Gospoda. Leon XIV. Papež. V ponedeljek 11. avgusta je bil objavljen reskript, ki ga je podpisal prefekt tajništva za ekonomijo in odobril papež. Uvaja več novih določb glede očetovskega dopusta, pravic staršev invalidnih ali hudo invalidnih otrok ter dodeljevanja družinskih dodatkov. 5 dni plačanega dopusta za vatikanske zaposlene ob rojstvu otroka, 3 dni plačanega dopusta na mesec za starše invalidnih otrok. To sta dve od novih določb v reskriptu, objavljenem danes 11. avgusta, ki povečuje varstvo in pravice delavcev države mesta Vatikan na različnih področjih. Dokument, ki ga je podpisal prefekt tajništva za ekonomijo Maximino Caballero Ledo, je odobril Leon XIV., ki je Caballera sprejel 28. julija. Caballero je papežu predstavil sklepe sveta Ulsa, organa, ki ga sestavljajo predstavniki različnih subjektov svetega sedeža in guvernatorata države mesta Vatikan ter njihovih zaposlenih. Med novimi določbami reskripta, ki spreminja več odstavkov prečiščenega zakona o družinskih določbah in norm za urejanje dodeljevanja družinskega dodatka, je predvsem določba o očetovskem dopustu. Delavec ima ob rojstvu otroka pravico do 5 dni plačanega dopusta, piše v dokumentu. 5 dni dopusta, ki se štejo za delovne dni, se lahko izrabi neprekinjeno ali v delih, celih dni in ne po urah, najkasneje 30 dni po nastanku dogodka. Pod kaznijo izgube pravice. Za 5 dni dopusta zaposleni oče upravičen do finančnega nadomestila v višini 100% njegove plače, izračunanega skupaj vsemi dodatki na delovno dobo. Glede družin z otroki z invalidnostjo v primeru potrjene resnosti je navedeno, da so starši izmenično upravičeni do 3 dni plačanega dopusta na mesec, ki ga lahko vzamejo neprekinjeno, pod pogojem, da otrok ni polni delovni čas hospitaliziran v specializiranih ustanovah. Da bi zagotovili večjo razpoložljivost časa za skrb za invalidnega družinskega člana, odobritev dopusta, razen v primerih, ki jih odobri pristojni organ, povzroči, da zaposleni ne more upravljati druge delovnih dejavnosti. Vsako dovoljenje za to pa je treba preklicati. Klinično oceno invalidnosti in njene resnosti, ko določa reskript, opravi zdravniška komisija na podlagi ocenjevalnih tabel, ki jih izda višji organ, na priporočilo Direktorata za zdravje in higieno guvernatorata. Odločitev komisije je brezprizivna. Družinska enota osebe, ki jo zdravniška komisija prizna kot osebo s hudo invalidnostjo ali nezmožnostjo za delo, je upravičena do družinskega dodatka. Do njega so upravičeni tudi prejemniki neposredne, posredne ali reverzibilne vatikanske pokojnine, ki je zdravniška zbornica prizna kot osebe s hudo invalidnostjo ali nezmožnostjo za delo. Reskript glede družinskih dodatkov pojasnjuje, da so upravičenci družine z zakonskimi, posvojenimi ali pozakonjenimi otroki, starejšimi od 18 let, če so dijaki med študijem v srednji šoli do najvišje starosti 20 let, ali študenti za celotno trajanje univerzitetnega študija ali študija, ki ga Sveti sedež prizna kot enakovrednega, do najvišje starosti 26 let. Tak študij mora biti dokumentiran s potrdilom o vpisu, ki ga izda univerza.
Od New Yorka do Seula, od ranjenega sveta do upanja, ki se rojeva iz srečanja s Kristusom in drugimi ljudmi. Jubilej mladih, ki je potekal v Rimu od 28. julija do 3. avgusta, je bil enoglasen odgovor milijona fantov in deklet z vseh koncev sveta na Kristusov klic: biti luč, biti sol, biti upanje. Kim je stara 21 let in prihaja iz Seula. V korejščini njeno ime pomeni luč sveta. 29. julija se je papež Leon XIV. Na trgu svetega Petra zazrl mlade, se nasmehnil in jim zaklical: vi ste luč sveta. V tistem trenutku, pripoveduje Kim, se je pročelje bazilike razsvetlilo. Bilo je, kot da bi izgovoril moje ime. Beseda, luč, poslanstvo, rojeno iz notranjosti. Toliko sem prejela, zdaj moram to deliti naprej. Mauricio je star 20 let in prihaja iz Združenih držav Amerike. Papežev klic k miru je tlel v njem do zadnjega dne kot žerjavica pod pepelom. Na vprašanje, kaj mu ostaja od teh dni v Rimu, odgovarja: papež je govoril o mladih, ki trenutno trpijo v Gazi in Ukrajini. Če se dotaknemo vsakega srca posebej in enega za drugim, se bo svet spremenil. 19-letni Sebastian iz Ekvadorja nima nobenih dvomov. To ni bilo navadno potovanje. Mi smo upanje, ki ga moramo prinesti drugim. Smo milijon mladih s poslanstvom. To poslanstvo se za Moniko iz Ekvadorja imenuje svetost. V kratkem pogovoru pravi: papež nas je pozval k svetosti, naj se ne zadovoljimo z manj, v preprostih dejanjih, v vsakdanji zvestobi. Kot pravi Gerardo iz Mehike, ki se sklicuje na papeževe besede, prava prijateljstva se ne gradijo samo na družbenih omrežjih, ampak v Kristusu. Ti mladi so odkrili, da si vedno bolj želijo sanjati velike stvari, da so pripravljeni sprejemati pomembne odločitve, da so bogati z nepričakovanimi sposobnostmi, da so protagonisti spremembe, ki ni le mogoča, ampak predvsem neizogibna. To jubilejno leto so doživeli kot vse splošno, a hkrati zelo osebno zborovanje, na katerem je bil Kristus prisoten na nepredvidljive in zelo učinkovite načine. Ni bil neki shod, bilo je prebujenje, klic, ki se je dotaknil srca. Prišla sem polna upora proti Bogu, pravi dekle iz Francije. Druga govori o prehodu skozi sveta vrata kot o pomembnem trenutku in potem o globoki ganjenosti med molitvenim denjem s papežem. Mi mladi smo tudi sad mnogih solz tistih, ki nas spremljajo. Angelik z Filipina pravi: ko se dva človeka z upanjem odpreta drug drugemu, nastane skupnost, ki zdravi, ter dodaja: moje telo je bilo utrujeno, a je vzdržalo, ker je bilo moje srce polno milosti. V dneh jubileja so bili moja moč zakramenti, pravi Daniele, ki se spominja nepozabnega prizora. Milijon mladih v tišini pred Evharistijo. Tam sem čutil, da nismo sami. Kajla, prav tako s Filipinov, govori o združenosti. Vsi smo gledali eno samo osebo, Kristusa. Skupaj smo nosili križ ljubezni. James pa pripoveduje o utrujenosti, soncu, žeji, a tudi o odkritju. V bolečini sem spoznal, da obstaja slavljenje. Upanje se rojeva iz skupnega napora. V spominu mu je ostal obraz dekleta. Izgubila je vero. S pomočjo prijateljev jo je ponovno našla. Zdaj se mi zdi, da lahko spet gledam Kristusa. Za nekatere, kot je Ariana iz Združenih držav Amerike, je bil jubilej ponovno odkritje izgubljenega upanja. V življenju se je zgodilo veliko stvari, zaradi katerih sem izgubila upanje. Toda to, da sem videla upanje v drugih, bila pri maši z vsemi ostalimi, to mi je pomagalo, da nisem izgubila vere. Za Iris Filipinov je postalo bolj jasno, da upanje ni abstrakten pojem, ampak oseba, Kristus. Za Pabla iz Barcelone življenje brez vere ni življenje. Gabriele iz Rima pa pravi, počutil sem se, kot da sem upanje za druge mlade. To je šele začetek poti k pomembnejšim ciljem. Veliko mladih se spominja skupnega napora, ki se je spremenilo v veselje. Alessio iz Toskane pravi, med hojo pod soncem je prišla na površje prava človečnost. Napor se je spremenil v veselje in vse razlike so zbledele. Bili smo tam z enim samim razlogom. Jadira iz Hondurasa je molila za milost, da bi si prizadevala za mir. Naj nas Gospod naredi sposobne in pogumne, je zatrdila. Viktorija iz Francije je jubilej doživela kot trenutek notranjega miru in odprtosti. Množica romarjev, skupno veselje, skupna molitev. Med adoracijo in mašo sem bila potopljena v globok notranji mir. V čem je smisel, da vse to obdržim zase, pa se sprašuje Italo iz Ekvadorja. Mladi, ki se niso mogli udeležiti jubileja, morajo vedeti, kaj smo doživeli. Tudi Suzana iz New Yorka čuti, da se je v njej nekaj spremenilo. Ta jubilej je spremenil moje življenje, pa tudi mojo dušo. Ivan, prav tako iz Ekvadorja, želi mir, ki ga je prejel, posredovati naprej. Še naprej bom vse ponotranjil z Božjo besedo in to želim prinesti tudi drugim. Mnogi udeleženci jubileja mladih pa izražajo veliko hvaležnost. Ne le mladim, tudi spremljevalcem, organizatorjem in vsem, ki so ves teden tiho služili na delavnicah in raznih srečanjih. Marko iz Italije pove, tisti, ki svoje delo opravljajo z ljubeznijo, v resnici ne delajo, ampak živijo poslanstvo. Ta izkušnja je dar previdnosti Boga Očeta, hvala za vašo junaško ljubezen, pa pravi Daniele z Filipinov. Alex iz Ekvadorja zatrdi, vsako dejanje, vsaka beseda in vsaka oblika služenja, ponujena z ljubeznijo, mi je dala občutek domačnosti. Ruth iz Torina je prepričana, sejemo, da bi postali nosilci sprememb, ki prihajajo iz enega in edinega dobrega. V navidez anonimni množici se je vsakdo čutil poklicanega po imenu, ne k neki službi, vlogi, predstavi, ampak k biti, biti luč, biti sol. Ne k temu, da počnemo nekaj, ampak da smo nekdo. In iz tega imena, iz tega, kdo sem, izvira poslanstvo. Ti mladi so se počutili pomembne, ker so se čutili ljubljene in poklicane k življenju. Kim iz Južne Koreje se je oklenila začetne iskre v svojem srcu. Mauricio iz ZDA je postal odmev papeževega zadnjega poziva. Dve celini na različnih koncih sveta. En odgovor. Na tisoče jezikov en sam glas. Kristusov glas, ki ne prenehoma kliče.
V soboto 9. avgusta, na dan, ko se spominjamo potrditve vodila svete Klare, je bila v kapeli samostalna brezmadežne sestr Klaris v Nazarjah, molitvena ura sestr Klaris in Maša, ki jo je v čas svete Klare v samoševanju Vinka Čonča in sodelovanju s petjem sestr Klaris daroval škof dr. Maksimilijan Matjaž. Po tem svetem letu bo na Veliki Šmaren minilo 770 let od Klarine kanonizacije. Veliko število njenih svetih sester kaže, kako čudovito lepa, bogata je res Božja, ta karizma. Leto se zahvaljuje tudi za 25 let navzočnosti njihovih sester v Dolnicah. V imenu vseh sester, tudi v Dolnicah in Turnišču, je škofa Maksimiljana in zbrane romarje upanja, med njimi škofovega očeta Cirila in prijatelji iz domačega kraja, profesor Mario Stanonik, diakona Andreja Vrabiča in bogoslovca Marka in Janeza ter patra Ivana Rampleta, pozdravila mati Katarina Ambrož.
Santa Clara, ora pro nobis.
V letu 2010 blagoslovljena cerkev na Rogli, na 1517 metrih nadmorske višine, spada v župnijo svete Konigunde na Gorenju nad Zrečami. Njen patrocinje je Jezusova spremenitev na gori. Njena arhitektura ima značilno šotora. V nedeljo 10. avgusta so po dnevu prazničnega spomina v minulem tednu pri njej obhajali lepo nedeljo ali žegnanje. Slovesno mašo je ob somaševanju župnika Stanka Kranca in nadškofijskega tajnika Primoža Lorbeka daroval nadškof Alojzi Cvikl. Mašo je poleg petja župnijskega pevskega zbora na vse bogatilo igranje na orgle Gregorja Klančiča, organista in zborovodje Ljubljanske stolnice ter petje opernega baritonista Valentina Zdravka Pergerja in njegove hčerke operne sopranistke profesor Katarine Perger. Po maši pa je sledil še krajši sakralni koncert.
Danes je dan, ki ga je naredil Gospod. Veselimo in radujmo se ga. Prav gotovo se radujemo, smo veseli, ko smo zbrani ob tako svečanem in veselem dogodku. Naši stari zvonovi so dobre poznavalce že nekaj časa opozarjali na to, da svojega dela ne bodo mogli več dolgo delati. Kar nekaj ljudi je staknilo glave, bogatile so se misli in prišlo je do udejanjanja. Kaj več, nekaj besed o tem nam bo povedal gospod Matjaž Rakovnik kot član ožjega odbora, ki je bdel nad zamenjavo zvonov. Matjaž, prosim.
Spoštovani, danes smo bili priče blagoslovov zvonov, ki bodo odslej svojim glasom oznanili ure, vabili k molitvi, sprejemali pomembne dogodke v našem življenju, te nas povezovali v veri. Člani odbora za obnovo zvonov smo skupaj z gospodom župnikom več mesecev premlevali in iskali optimalno rešitev za dotrajano zvonilo in zvonove. S pomočjo strokovnjakov smo se po mnogih variantah odločili za nakup rabljenih kvalitetnih zvonov in popolnoma novega zvonila s pripadajočo opremo. Danes pa se veselimo in iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k temu, da so ti zvonovi med nami. V naslednjih dneh bo potekala montaža zvonila, elektrifikacija in avtomatizacija. Kasneje se bodo še montirali kladiva za bitje ure. Sami bomo v notranjosti zvonika zamenjali dotrajane podeste in stopnice. Za oboje je bil material že podarjen. Precej dela naša čaka. Do sedaj smo zbrali slabo polovico denarja, ki ga potrebujemo. Zato vas prosimo ponovno za vaš dar. Zahvaljujemo se najprej Bogu za milost tega dne in za vse, kar smo v veri prejeli. Hvala našemu spoštovanemu nadškofu Alojziju Cviklu, ki je opravil blagoslov zvonov in z molitvijo posvetil te zvonove, da bo služili Božjo čast ljudem v duhovno oporo. Hvala gospodu župniku Robertu Senčarju za razumevanje, vodenje in podporo. Hvala vsem darovalcem in dobrotnikom, ki ste svojo radodarnostjo omogočili nakup zvonov in obnovo notranjosti zvonika. Še posebej hvala vam, botrom, saj ste prispevali velik delež. Naj se vaš dar povrne blagoslov vašim domov in družinam. Naj glas naših zvonov še dolgo odmeva po naši kotlini in hribih, vabi k molitvi, tolaži v žalosti, razveseljuje v praznikih in nas vedno znova spominja, da je Bog z nami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.